ikaze mwese duhurire mu gitabo c'Abaroma. Uyu munsi turatangura igice ca gatatu, turarimbura ku 40 gusa ya mbere. Haravuga ngo: none umuyuda aruta abandi ate? Canke gukebwa kumara iki? Arabibarusha vyose. Ica mbere ni uko Abayuda babikijwe ivyavuzwe n'Imana. Tuvuga iki? Naho bamwe batizeye, mbega kutizera kwabo zohindura ubusa vy'Imana yizigiweko? Biragahera. Ariko Imana biboneke ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba amubeshe. Kuko handitswe ngo: kugira ngo mu majambo yawe uboneke ko ugororotse kandi utsinde niwashika mu rubanza. Amen. Bishaka dusubire dusenge kandi. Mwami Mana, ndakwinginze muri kino gitondo ngo uduhezagire. Muri inzi duhejeje kuririmba vuze ngo umuhezagirire igitabo kimenyesha icana agakiza. Mwami Mana, muri kino gitondo sinkekeranya ko biciye muri aya majambo uza guhishura icaha kiri mu mitima y'abantu, ariko kandi sinkekeranya ko ubushobozi bw'ubutumwa bwiza buruta ubundi bushobozi bwose bushobora kunyengesera umutima w'umunyabyaha ukamugabira agakiza k'ibihe byose. Amen. Tumaze igihe kitari gito turiko turarimbura igitabo c'Abaroma. Twaravuze ko intumbero ya Paulo muri ibi bice bitatu vya mbere ari uko yerekana Imana iri mu rubanza n'abantu bose bari ngaha kw'isi. Imana irafitaniye urubanza rukomeye. Urubanza sinvuze zirya manza tujamwo z'ubugeni n'ibindi, ni urubanza rwo muri sentare, siko? Imana irafitaniye urubanza rukomeye n'icitwa umwana w'umuntu wese ari ngaha muri ino si. Kandi acagira ko akamenyesha yuko Imana izotsinda urwo rubanza. Kimwe itumenyesha yuko Imana ifitaniye urubanza n'abantu bose bari ngaha mu isi, ariko kandi Imana izotsinda urwo rubanza. Ni nayo majambo duhereje ko umurongo wa kane havuga ngo: kugira ngo mu majambo yawe uboneke ko ugororotse kandi utsinde niwashika mu rubanza. Imana ishimwe. Kubera iki Imana izotsinda urubanza ifitaniye n'abantu bose? Ni kubera ko abantu bose bari ngaha mu isi ari abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Paulo nta yindi ntumbero afise muri ibi bice bitatu, ni ukutwereka ko nta mwidegemvyi uhari ku baba muri ino si. Imana iri mu rubanza nabo kandi izotsinda urubanza, kuko bose bari munsi nabo gutsindwa n'urubanza. Kubera iki? Kubera ko Imana igororotse abantu nabo akaba ari abanyavyaha, kandi abantu bose ni biremwa vy'Imana, bakwiye kumera nk'uko yo imeze, ariko bahisemwo iyindi nzira. Nico gituma ivuga iti: ko abantu banje bahisemo kubaho ico ntari narabagereye, nico gituma nzobakuraho nkabahana igihano c'ibihe bidashira. Intumbero ya Paulo rero iri mu gice ca gatatu ntiboneka neza ku 19:20, ni uko yipfuza ko abantu bose baba ngaha muri ino si akanwa kabo kazibwa, atanumwe yohagarara imbere y'Imana bari muri sentare ngo jewe ntishobora kunyagiriza. Paulo ariko aragerageza muri ibi bice bitatu kugira ngo umuntu wese ari ngaha muri ino si agera ahantu akanwa kiwe kazibwa. Kubera iki? Kuko ari uwo gutsindwa n'urubanza. Aca yongera ko ati: imbere y'Imana nta muntu n'umwe yotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirizwa n'ivyagezwe, nta n'umwe vyashikanye ku kugororoka, ahubwo vyapfukuye icaha kiri muri we. Twarabibonye muri ibi bice bitatu, baba bavuga ko atavyagezwe bafise, yarerekanye ko bafise ijwi ryo mu mutima ribagiriza ryerekana ko bizagezwa biri ku mutima yabo. N'ibyiza rero bakora babikora batagamije icubahiro c'Imana, nico gituma imbere yayo nabo gutsindwa n'urubanza. Baba babifise babihawe, nabo nyene ubwabo barabihawe, mugabo ntibabigenderamwo kubera ko ibyagezwe iyo bihishuwe ntibishobora gutuma umuntu abigenderamwo, ahubwo bihishura icaha kiremereye gishika ibyina mu mutima w'umuntu bica kija habona, hanyuma Imana igaca igaragaza urubanza rwayo. Ibi bice bitatu rero nta kindi Pawulo agamije atari ukwerekana urubanza rwayo ruri ku bantu bose. Ariko hari intumbero ya kabiri y'ibi bice bitatu, yerekana ko naho abantu bose bari munsi y'urubanza rw'Imana mbere yayo, hari inzira yo gushobora kurokoka ubwo rubanza. Kandi iyo nzira nta mwana w'umuntu ashobora kuyitanga, kuko deja twamaze kuvuga yuko bose bari munsi y'urubanza rw'Imana. Iyo Mana nyene niyo yatanze inzira y'ingene abantu borokoka urubanza rwayo. Iyo nzira yanditse mu gice cya mbere ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 14. Igitangaje rero, abantu bose bari ngaha muri inosi bazi neza ko bari munsi y'urubanza rw'Imana, iyo nzira benshi barayikengera. Ariko Pawulo atubwira ati hariho bakeya babonye ko iyo nzira idateye isoni, abandi bariko bararondera ibishobora kubakiza urwo rubanza rw'Imana. Ariko abizera barabonye ko iyo nzira idateye isoni, kuko ari bwo bushobozi bwonyine bubinjiza mu gakiza k'ibihe byose, kuko bahawe kwa kugororoka Imana isaba, baheshwa no kwizera, bakabaha ibihe byose bari kuri urubanza rw'Imana. Umugororotsi wanjye azobeshwaho no kwizera. Imana ishimwe. Abantu bariko bariruka barondera icotuma bagira umunezero, barondera icotuma bakwepa urubanza rw'Imana. Ariko abera bonyene nibo bafise ico nokwita sekirite canke umutekano w'ibihe byose, bahabwa n'ukugororoka bagabirwa muri Kristo Yesu kubwo kwizera ingoro nziza. Imana ishimwe. Bantu b'Imana, abantu baragerageza kurondera ivyo bakingira mu gihe mwasi yobatera. Ibihugu biragerageza kurondera ibigwanisho ruhonyanganda bibakingira ku buryo umwasi abateye, baba bazi neza ko ico gihugu gishobora gutsinda. Abera ikibatsindisha canke ikibahereza umutekano w'ibihe bidashira ni ikihe? N'agakiza binjitwemwo k'ibihe bidashira. Imana ishimwe. Uwo ni umutekano w'abera, abarondera umutekano mu bikorwa bokwereka Imana, abarondera umutekano mu bitandukanye, ntibishobora kuzobakinjisha, ntibishobora kuzobakiza urubanza rw'Imana. Paul yaratubwiye ingene abo bantu bari mu mutekano w'ibihe bidashira babayeho gute. Babayeho barondera ubwiza bw'Imana, babayeho barondera icubahiro c'Imana, babayeho barondera kudapfa, kandi iyo Mana izobishura ubugingo budashira. Imana ishimwe. Ntibariko bakurikira ubusa, mwumve neza, ntibariko barondera ubwiza bw'Imana n'icubahiro no kudapfa kugira ngo barondere umutekano wabo canke protection yo kuzohungura ke bw'Imana. Ariko barabuhungishijwe mu kwizera Umwami Yesu, nico gituma kuko bafise umutekano wuzuye w'ibihe byose, babayeho bafise umwete udasanzwe wo kurondera ubwiza, icubahiro no kudapfa, kandi Imana izobishura ubugingo budashira. Amen. Ubuherutse rero mu ndwi zitatu ziheze, kuva mu gice cya kabiri ku murongo wa 17 gushitsa ku murongo wa 29, Pawulo atwereka uwundi mugwi w'abantu bagaye inzira itanga sekirite y'ibihe bidashira, barondera umutekano wabo mu bindi bintu. Muraba igice cya kabiri ku murongo wa 17, yerekana abantu bari kubaronderera umutekano wabo ahandi kugira ngo bahungurake ibihe byose. Musome umurongo wa 17. Aba bantu hari ibintu bitatu bibaza yuko bizotuma urubanza rw'Imana rubarenganzwa. Umurongo wa 17 avuga ngo ko witwa umuyuda, ico ni ca mbere. Ica kabiri, ukishimira ivyagezwe, ico ni ca kariri. Ica gatatu, ukirata Imana. Mwabo muri ibi bintu bitatu nta na kimwe Pawulo yigeze avuga yuko gishobora gutuma umuntu asimba urubanza rw'Imana. Twasomye igice ca 16 n'igice c'17 Ci gice chambere. Igishobora gutuma abantu basimba urubanza rw'Imana no kwizera ubutumwa bwiza bwonyine kuko ariko bushobozi yinjiza abantu mu gakiza k'ibihe byose. Mugabo hari abantu bavuga bati jewe kwitwa umuyuda ndakibona nk'igihome kininiya cyane rwose gishobora kuntungira mu gihe urubanza rw'Imana rwoza. Jewe ibyagezwa fise ndakibona nka security idasanzwe yoshobora gutuma Imana itacira urubanza. Icya gatatu, Imana iri hagati muri jewe. Imana iri hagati yacu, iri mu rusengero rwacu. Iti ndibaza ko gishobora gutuma Imana itacira urubanza. Kwitwa umuyuda, umutekano wa mbere. Abayuda bavuga bati twebwe turi mu isezerano ry'Imana kuva bibiri igitangura. Twebwe dukomoka kuri Aburahamu. Mbere dufise nk'ikimenyetso Imana imaze imyaka 2000 isaba abari mu bwoko bwayo ko baba basise icyo kimenyetso nacyo cyitwa gukebwa. None Imana yohaga inshitsa ku rubanza kwayo. Kandi ari jewe yamenye iciye muri Aburahamu bwa mbere kuko yasa ayandi mahanga yose abantu b'Imana sino basomera amapasaje avuga gutyo. Imana ivuga ati bose narabahebye mpeka mwebwe ndabazane. Yampaye ikimenyetso cyerekana ko ndi mu isezerano ryanyu narakebwe. None ni gute Imana yoshitsa ku rubanza rwayo? Ubu ni umutekano wabo wa mbere bavuga ati turakingiwe kuko Imana yaduhisemwo yasa abandi bose. Imana ishimwe. Murabe Pawulo ngena senyura uwo mutekano abayuda bihaye ku murongo wa 28 n'umurongo wa 29 avuga ngo kuko umuyuda wo ku rukoba atari we umuyuda kandi gukebwa ko ku rukoba atari ko gukebwa ariko umuyuda wo mu mutima niwe muyuda kandi gukebwa n'uko umutima n'uko mu buryo bw'impemu atari uko mu buryo bw'inyuguti umeze atyo ashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana. Ahanyene ku murongo igice cy'icyenda ku murongo wa gatandatu gushika ku w'umunani asubiramwo ibimeze nk'uko nyene abari mu gice cy'icyenda ku murongo wa gatandatu gushitsa ku murongo w'umunani avuga ngo ariko si ukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse kuko abamuse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose. Abamuse kuri Isirayeli si bo Bisirayeli bose kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu sico kibagira abana biwe bose. Ariko kuri Isaka niho urubyaro rwabo rizokwitirirwa, niko kuvuga ko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana ariko abana b'isezerano nibo baharugwa nk'urubyaro. Amen. Paul ntiyanka gusa yuko kuba umuyuda no gukebwa bitazobashikana ku guhunga uburake bw'Imana, ahubwo avuga yuko atari abayuda aho kuri. Aha ni nka Pawulo avuga ati hariho abantu atari abayuda mu mubiri ariko mu mutima ari abayuda kandi abo niba Imana yemera. Murumva ko arakekeranije no ku buyuda bwabo. Bavuze ati ibyo mwirata yuko Imana yabahisemo henda babwire abazokinjishwa n'abantu b'abayuda mu mutima n'abantu bakebwe mu mutima. Mu yandi majambo ariko arakekeranya n'uko ari n'abayuda b'ukuri. Iyo sekirite yabo Pawulo ahejeje kuyisenyura kuko idashobora gutuma bahunga uburake bw'Imana. Bantu b'Imana, Imana ifitaniye urubanza n'abantu bose bari mu isi kandi iriko ivuga ko akanwa kose ku mpera ya byose kazozibwa kuko bose bari munsi y'urubanza rwayo keretse abizera inkuru nziza kuko bahawe kugoroka kwa Kristo kuva ku kwizera. Wirati cari wirati izina afise n'ikimenyetso afise ashobora gutuma Imana itamucira urubanza. Umutekano wa kabiri byagezwe. Abayuda bavuga bati ibi byagezwe umusozi Sinayi kuva igice ca 19 Imana yarihaye twebwe izima amahanga ariho zavuga gukonyeza ati ibyagezwe ntibyahawe abanyamahanga byahawe Abisirayeli. Bavuga bati twebwe igituma Imana yaduhaye kukuri kwayo ikadushikiriza twebwe nk'ikigereranyo cy'uko yaduhisemwo abandi abantu. Mugasu kuvyirata gusa, ibi vyagezwe vyatumye bibaza yuko bari hejuru y'abandi bantu bose bari kw'isi. Murabe igice ca kabiri ku murongo wa 18 gushitsa ku murongo wa 20. Murabe ingene ibi vyagezwe vyabateye kubona ko bari hejuru y'abandi. Bavuga bati, kuko dufise ibyagezwe ni twebwe twonyene tuzi ubugombe bw'Imana. Ica kabiri ni twebwe tujana impumyi, abandi ni impumyi, ariko twe turabona. Si icyo gusa, turi umuco w'abandi bose bari mu mwijima. Ikindi, turi umuhanuzi w'abandi bose bafise ubwenge buke. Ikindi, turabigisha butwana. Numvise ageze icyo byakotse. Ni uko bazi ubugombe bw'Imana, bajana impumyi, ni umuco w'abari mu mwijima, ni umuhanuzi w'abanyabwenge buke, ni umwigisha w'utwana. Ku bw'ibyo niyo dushitsa ko urubanza rwayo ruteye ubwoba igiye kuzoshitsa ku banyamahanga. Bantu b'Imana, Pawulo arerekana ko kugira ibyagezwe no kuvyigisha bidashobora gutuma umuntu ahunga uburake bw'Imana. Kuri 21 gushitsa kuri 23 havuga gute? Havuga ngo nuko wowe wigisha abandi, mbega ntiwiyigisha? Wewe wihaniza biba, mbega ntiwiyiba? Wewe ubabuza gusambana, mbega ntusambana? Wewe wanka ibishushanyo by'ibigirwamana, wowe ntiwiyibitse mu nsengero zavyo? Wowe wirata ibyagezwe, mbega ntugayisha Imana kuko ubica umurako? Pawulo avuga ati, nibyo ibyagezwe mwarabihawe, mugabo ko mutavyakiranye ukwizera, ahubwo bigacika inyandura ukwiye kubona ko muri hejuru y'abandi. Nta kabuza urubanza rw'Imana ruri kuri mwebwe. Ariko ararengera ngaho. Pawulo abamenyesha yuko ahubwo abanyamahanga bakiranye ibyagezwe ukwizera, aba bobo kuko babibitse mu kabati babigumana nk'inyuguti, ku mpera ya byose bazocira urubanza aba Bayuda bahawe ibyagezwe ubwa mbere. Murabe ku murongo wa 27 havuga ngo, kandi utakebwe umubiri niyitondere ibyagezwe. Iri jambo niyitondere ibyagezwe risobanura ko yabyakiranye kwizera, kuko ibyagezwe nta n'umwe ashobora kubishitsa. Risobanura ati uyu muntu atakebwe ku mubiri niyakiranye ibyagezwe kwizera azogutsindisha. Wewe ucumura ku byagezwe ufise inyuguti zavyo no gukebwa. Bantu b'Imana, Pawulo ageze aho abereka ko gushima ivyo vyagezwe bitazobatuma bahunga uburake bw'Imana, ahubwo n'abatakebwe abatari muri iryo hanga. Kumwe yavuga ko hari Abayuda bo mu mutima ariko atari Abayuda bo ku mubiri, niko n'abatarose ibyagezwe ku musozi Sinayi ariko igihe bumva bizeye ibi vyagezwe bazotsindisha, bazocira urubanza ku mpera ya vyose. Abayuda bibaza yuko Imana yabahisemo ikanka abanyamahanga. Aka karo rero ni ka kandi kumuhamoni. Iyo tugiye kwa muganga, umuntu akabonana na muganga akamubwira ati je numva ngwaye gutya na gutya, muganga akamupima akabona yuko afise ingwara, hari ikintu amwandikira citwa ordonnance medicale, agashirako imiti kuko yabonye ingwara uwo muntu agwaye. Mwibaza uwo muntu aciye ataha muhira akavuga ati jewe ndagwaye, muganga yabibonye yanyandikiye n'imiti, mugabo ntaje kuri farumasi kuyigura. Agacira kubika urwo rupapuro muhira, n'abaje kumuraba kumusuhuza akababwira ati n'amahoro, muganga arazi ko ngwaye yanyandikiye n'imiti. Mu kiringo gitoya gusa tuzatwumva umuntu yasandaza. Niko bimeze ku muntu afise ibyagezwe, afise bibiliya mu nzu, yibaza yuko iyo bibiliya ishobora kumukiza urubanza rw'Imana. Pawulo avuga ngo ahubwo abavyakiranye kwizera atari Abayuda bazobacira urubanza. Mwebwe mwibaza yuko ibyagezwe bizobakiza. Hariho umutekano wa gatatu Pawulo yatubwiye. Avuga ati twebwe Imana iri hagati yacu. Imana yarabwiye Abisirayeli ati nimunyubake ihema ngerere hagati yanyu. Iki gihugu ca Kanani ndagikuyemwe Baheti n'abandi banyamahanga benshi kugira ngo ngerere hagati muri ico gihugu ngira ndaceze gicike canje. Abisirayeli kenshi barazana isanduku y'isezerano bakibaza ko kubera iri hagati yabo Imana iri hagati yabo. Murabe Pawulo avuga ko iyo Mana bibaza kuri hagati yabo takiri muri bona gatoya. Reka ndabasomere muri Mika igice cya gatatu ku murongo wa 11 ngena Abisirayeli bavuga. Naho mutoye ndamurazingurura havuga ngo abakuru baho baca imanza kubw'ingurire abo n'abakuru ba Abisirayeli. Abaherezi babo bigishiriza ingero kugira bigishe ibyagezwe baba barindiriye ko Abisirayeli babaha amahera. N'abavugishwa babo baragurira kubona ingemo baravugishwa n'ibitari byo kugira ngo baronke amahera. Yamara bisunga Uhoraho bakavuga bati mbega Uhoraho ntari muri twebwe terega nta cyaha kizodushikako. Niko Abisirayeli bama bavuga ati Uhoraho ari muri twebwe. Kandi bariko baca za ngondagonde bariko bavugishwa ibitari byo bariko barareka kwigisha ibyagezwe Abisirayeli bakibaza yuko Imana iri hagati yabo ataca izobagira. Murabe ngene Pawulo asambura ikibibaza yuko kizoba kingira. Umurongo wa 23 w'igice cya kabiri n'umurongo wa 24 avuga ngo wowe wiratse ibyagezwe mbe ntugayishe Imana kuko ubicumurako izina ry'Imana muritukisha mu mahanga nk'uko vyanditswe. Imana ishimwe. Kwirata Imana mu majambo biroroshe mugabo ngaho Imana ivuga ko izina ryayo baritukisha mu mahanga. Ibi bintu bitatu byari umutekano w'Abayuda. Izina, ibyagezwe, Imana hagati yabo. Pawulo yama mu mpari misi yose n'Abayuda kubera ibi bintu bitatu. Mu byakozwe n'intumwa naho mutuhasoma igice cya 21 ku murongo wa 28 harashabaduka Abayuda batagira ingene bangana basanze Pawulo ari mu rusengero bakavuga bati emwe bagabo b'Abisirayeli nimuze muraba uwo mugabo yigisha ahantu hose n'abantu bose akengereza bya bintu bitatu ubu bwoko ibyagezwe n'aha hantu hera. Yama mu mpari misi yose n'Abayuda kuko bari bazi neza yuko ibi bintu bitatu nibyo bibatandukanya n'ayandi mahanga. Ngaho icyo Pawulo akoze igice cya kabiri ni ukwerekana ko bose n'abo kuzigakanwa bose bari munsi y'urubanza rw'Imana. Ibi bitatu bibaza ko ari inkome zidashobora gusambuka. Imana igejeje kwerekana ko izo zisambura zose umuntu ashobora gukira gusa kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Aha rero imirongo twasomye ku gice cya gatatu ku murongo wa mbere tubona Pawulo atangura kwibaza ibibazo bibiri ngo none umuyuda aruta abandi ate canke gukebwa kumariki. Abanditse bagerageje kugabura ibi bya Kirundi batanze umutwe w'amajambo uvuga ngo Pawulo yishura abamuhaririza ariko by'ukuri Pawulo nta bantu bari kubaramuhaririza nda yari wenyine ariko yandika ikicete cy'Abaroma ariko kubera ikaguma yibaza yishura ni kubera ko nk'uko nari nkejeje kubivuga yama mu mpari n'Abayuda zifatanye n'ibi bagize sekirite yabo bitatu akabereka ko bitazobakingira bose bazohona batinze ubutumwa bwiza. Mu yandi majambo ahejeje gusambura ibi bintu bitatu nkejeje kuvuga arazi ico umuyuda caca mubaza. Imana ishimwe. Rero ariko aradevelopa canke ariko aragerageza kwagura icyumviro ciwe arazi neza ko abyama mu minsi yose aramaze guhatwa no gupfa kenshi azira yuko Abisirayeli agerageza gusambura ibi bintu bigizebo bibaza yuko bizobakingira. Arazi neza umuyuda cacabaza. Umuyuda cabaza iki? Umuyuda cabaza Pawulo ati none ga Pawulo tuvugane ukuri mu itanguriro igihe Aburahamu Imana imubwira ati wowe n'umuhungu wawe nimukebwe wajeje kutubwira ko umuyuda wo ku rukoba atari wa muyuda siko ugukebwa ko ku mubiri atari ko gukebwa tuvuganye kuri ibyo bintu byahize mu buryo bw'inkembe tukumva ni ikibazo cyumvika igihe Imana ibwira Aburahamu n'umuhungu wiwe ati nimukebwe kuco mwambariye kigaragaza isezerano fitaniye namwe. Nta bintu byo mu buryo bw'inkemo byari birimo abisirayeli uhereye kuri Aburahamu barakebwe. Abisirayeli barabaza bati uje guhindura icyo Imana yavuze kuva mu ntango, ariko si ibyo gusa. Pawulo, igihe Imana itwiyereka ku musozi Sinayi, igihe Mose adafitise ibisate by'amabuye, bijya byagetswe ntibyahawe twebwe ubwoko bwatoranijwe, kuko Imana yahisemo Aburahamu igahitamo Isaka na Yakobo ikavuga ko izogirira neza abazomukomokako. Mwarigeze mubona Mose ashira ibisate isi yose ngo ibi nibyagezwe ngo abahaye? Ibyagezwe byahawe bande? Abisirayeli. Mose ntiyahaye kurongora cyangwa ntiyahaye ibyagezwe isi. Ibyagezwe byahawe ihanga ry'Imana, kandi iryo hanga ni ryo riri mu isezerano nayo. Abayuda barabaza ikindi kibazo, bakavuga bati murabi iyo byahereye Imana yari yeretse Aburahamu, Imana yari yeretse Isaka, Imana yari yeretse Yakobo. Inshuro zose yabiyeretse yagumye isubiramo ibyo yabwiye Aburahamu. Isezerano nasezeranye na so Aburahamu, isezerano nasezeranye na so Isaka. Imana yararongoye Abisirayeli bakura muri Egiputa, iri mu nkingi y'igicu ku murango, iri mu nkingi y'igicu mu ijoro. Ni gute uno munsi Pawulo yavuga ko Imana itari hagati y'ubwoko bwabo? Imana yajanye nabo barayibona kuri Sinayi, imituragaro yaravuze. Imana yaravuze ati niyiheze kuko nzoza hagati yanyu ku munsi w'ejo. Ibyo byanditse mu isezerano rya kera. Imana yaravuze ati uru rusengero muri buka Salomo ariko aragweza, Imana ivuga yuko ruzoba urusengero rwayo. Dawidi yari yamwahinye kugubaka, mugabo kuri Salomo turabona Imana igwinogiha irutanguza kuko iri hagati y'Abisirayeli. Bantu b'Imana, ni nkaho Pawulo asa n'uwahakanye isezerano rya kera ryose, kuko womenga ariko azana ikindi Imana itari yaratanze ubwa mbere. Iyo umuntu ariko arabona aya majambo abona ugukebwa k'umubiri, abona Abayuda ubwoko ubwoko kanaka Imana yahisemo. Iyo umuntu ariko arabona ibyagezwe abona ko byaha ubwoko kanaka. Iyo umuntu ariko arabona ukugerera kw'Imana no mu buryo buboneka bw'igipfungu no kugerera ukwera kwayo mu ihanga, abibona mu isezerano rya kera bigaragara mu buryo bwumvikana kandi butomoye. Kibazo ni none Abayuda by'ukuri, Abayuda ni nk'abandi bose? Nicyo kibazo ngaha gihari. By'ukuri ihanga rya Isirayeli nk'abandi bose? Kandi tuzi neza ko Imana yari ihisemo kugira ngo ujye mu isezerano naryo. Nicyo kibazo cya mbere. Umuyuda aruta abandi ate gukebwa ku mariki? Uyu ni Pawulo ariko arabyiyumvira kuko azi neza ko iki kibazo Abayuda bama bakimubajije. Murabinyisha atanga umurongo wa kabiri avuga ngo arabibarusha byose. Icya mbere ni uko Abayuda babikijwe cyangwa bizikijwe ibyavuzwe n'Imana. Akivuga ngo arabibarusha byose, agaca avuga ngo icya mbere womenga gira dondagure byinshi, mugabo murajya kubona ko atakindi avuga atari iki kimwe gusa. Kumbure ngira ni kubera yari azi ko iki kiganiro azokibandanya mu gice cy'icyenda n'icy'icumi n'icy'icumi na rimwe. Ngaha atubwira gusa ko byose Umuyuda bibarusha ikihe? Icya mbere ni uko Abisirayeli cyangwa Abayuda bizigijwe cyangwa babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ibyavuzwe n'Imana bisigura iki? Ibyavuzwe n'Imana ni isezerano rya kera ryose, ni ukuvuga ibitabo bitanu bya Mose, abavugishwa n'amazaburi. Bijya byose Imana ntiyabihaye koko amahanga, mugabo yabihaye Abisirayeli. Pawulo ngaha aremeza ati by'ukuri iki nicyo rihanga rirushije abandi. Mugabo umuntu yokwibaza ati nico rirushije abandi canke nibakwe bagiriwe? Pawulo ngaha ariko avuga ati by'ukuri nimumeze nk'ayandi mahanga kuko mwaragiriwe ubuntu, ukuri kw'Imana no kwihishura kwayo bihabwa mwebwe. Ikibazo ni uko iyo ukuri kubikijwe umuntu hanyuma uko kuri ntakugenderemwo, ku kuri gucika ukimwagiritse. Nicyo kibazo, kuko Imana twavuze ko iri mu rubanza n'abantu bose. Hariho abantu by'umwihariko yahishuriye ukuri kwawe. Ariko abo bantu baragukengera, ijambo yakoresheje ni mwabigumanye nk'ubugutse. Paul avuga ati ahubwo rero Imana nibyo izojija izohana amahanga yose. Mugabo mwebwe rero mwahawe uku kuri ariko mukabifata ibisanzwe muzohanwa kurusha abandi bose. Nibyo murabita abandi kuko mwahawe ukuri mugabo uko kuri mwagufashe ibisanzwe. Kubw'ibyo mubereye urubanza rw'Imana. Imana ishimwe. Mu yandi majambo ku kuri Abisirayeli benshi simvuze bose ntibakwakirane ukwizera. Kuko hariho Abisirayeli bizeye batsindanishirizwa n'ubuntu bw'Imana naho bari bafise ibyagezo. Muri bo harimwo Aburahamu, harimwo ba Mose, tubona babona ibirenge igihugu Imana yagomba kubaha. Mugabo bizera amasezerano y'Imana bakabaho agahora. Uyu Muyuda rero ariko arabaza ati none ko Imana yaduhaye ibi byose ushatse kuvuga ka Pawulo yuko Imana yihenze yagiye mu isezerano ritari ryo kuvuze yuko kucika mu Isirayeli kugira ibyagezwe canke ko Imana iri hagati yacu ataco bivuze. Pawulo avuga ati n'ukuri kukuri kwagutse kandi gusobanutse uragufise mugabo uno munsi gucika ikikwagenza kuko wagufashe ibisanzwe. Imana ishimwe. Umuyuda aca abaza ikibazo ca kabiri akavuga ati uvuze yuko Imana yatanze ibyagezwe ariko kuri kwayo ariko twebwe tutizeye. Reka mbaze ikibazo, none Imana iba umwizigirwa y'abantu bizeye? Mu yandi majambo ikorera ku nyishu y'abantu? Murumva ikibazo c'Abisirayeli. Umuntu yizeye Imana iciba umwizigirwa, atizeye Imana icibivamwo. Mu yandi majambo Imana n'impanguhe, ndarindiriye ico ukora nanje cashishikara mu isezerano ryanje. Nico kibazo abayuda baca babaza ati ushatse kuvuga yuko rero Imana ntiri mu isezerano natwe ubu canke ntizoribandanya kuko twebwe tutizeye? Nico ushatse kuvuga? Mu yandi majambo ubwinzigirwa bw'Imana buhagaze ku kungena umuntu yifata. Umurongo wa gatatu ni kuvuga Pawulo abaza ngo tuvuge iki naho bamwe batizeye? Mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'Imana yizigiwe ko? Ni kibazo kibaza ati none ubwizigirwa bw'Imana buhagaze hehe nimba isezerano ryayo rifatanye n'ingene twebwe twishuye? Pawulo aca ahaguruka akishurana inguvu nyinshi cyane akavuga ngo biragahera. Iri jambo no guhakana kwa mbere kubaho kw'ikintu bibagejeje kuvuga wibaza yuko kitari cyo. Pawulo ni nkavuze ngo oya oya ntibishoboka, ntibizokunda, biragahera, ntibyoshoboka. Imana ntishobora kutaba umwizigirwa kubera ko abantu batizeye. Imana ishimwe. Umurongo wa kane avuga ngo biragahera ariko Imana iboneke ko ari nyakuri n'iyo umuntu wese tuyoba ari umubeshi. Pawulo avuze ati Abisirayeli benshi barabaye ababeshi, Abisirayeli benshi barabaye abonona isezerano. Mugabo nagomba kubabwiza ukuri, Imana iboneke ko ari nyakuri niho twahereye mu rubanza rwayo. Naho Abisirayeli bose bota isezerano ryayo, Imana ntikorera ku nyishu y'abantu ariko izobandanya isezerano ryayo. Akarere aca duhereza ni Zaburi igice cya 51 ku murongo wa kane havuga ngo kugira ngo, nabonye avuze ngo nk'uko handitswe ngo kugira ngo mu majambo yawe uboneke kugororotse kandi utsinde niwashika mu rubanza. Iri jambo ryanditse muri Zaburi igice cya 51 ku murongo wa kane byagenze gute? Ni Samweli wa kabiri igice cya 11 n'igice cya 12 Dawidi abandi basoda bose baragiye ku rugamba kubera ari umwami asigara ku kigwa, aca abona umugore ariko aroga aramwipfuza aryamana nawe witwa Batisheba. Inyuma yaho yica umugabo w'inka, inyuma yaho aramurongora acika umugore w'inka, inyuma yaho aranyereza icyaha yakoze ibyaha byinshi. Natani aradamubwira ati wakoze ibidakogwa, amuciriye umugambo. Dawidi yikubise hasi araheregwa avuga ati ewe Uhoraho nacumuye kuri wewe. Tuhasome Zaburi igice cya 51 umurongo wa 4. Ni wewe ubwawe nacumuye ko nakoze ikibi mu nyonga zawe. Byabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza. Dawidi avuga ati narahemutse kwisezerana mugabo sinkekerana yuko wewe uguma uri umwizigirwa kw'isezerano ryawe. N'iyo abantu bose twomenja, n'iyo abisirayeli bose twobivamo, muribuka ko Imana yigeze kuvuga ngo nohagurutsa n'aya mabuye akitirirwa ihanga ryanjye. Imana ntishobora kubura uko ibigenza. Icyaha cy'umuntu ntigitanga ibisezerano by'Imana. Bantu b'Imana, Dawidi aca bugufi afise umutima umenetse akabwira Imana ati bari muri sentare, azana igicapo cya Dawidi n'Imana bari muri sentare, akavuga ati n'ukuri sinza kunguruza urubanza, ndemeye yuko watsinze, ndemeye yuko ari wowe uri mukuri, biboneke kuri Imana y'ukuri naho jewe ndumubeshe. Nagomba ndababwira iki kintu, icyaha hari igihe kenshi twibaza yuko ari ikintu cyaje guciramo Imana umugambi wayo. Nagomba ndabamenyeshe yuko icyaha Imana yakiretse kugira ngo yerekane ubwiza bwayo n'icyubahiro cyayo mu buryo butangaje. Gute? Iyo abantu bizeye, icyubahiro cy'Imana kigaragarira mu gakiza gatangaje Imana itanga. Iyo abantu batizeye, icyubahiro cy'Imana kigaragarira mu rubanza rwayo rugororotse icira abantu. Nta na rimwe icyaha kiterekana mu buryo bwa mbere burimo umuco udashobora gusobanurwa icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana ntikigeze n'umunsi n'umwe gitangirwa n'icyaha. Ahubwo icyaha iyo kitabaho, kumbura abantu ntibari kubona icyubahiro cy'Imana. Kuko ntitwari kumenya iby'agakiza. Imana yahisemo yuko icyaha kigaragara cyangwa kibaho ngaha mu isi kugira ngo ukutizera kw'abantu kuze kuyigaragaze nk'Imana igororotse ica urubanza, ariko kandi ukwizera kwabo kugaragaza agakiza gatangaje itanga kubwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Kibazo rero cya Mari, ni gute Imana izoguma ari umwizigirwa ku isezerano ryayo kandi Abisirayeli baracumuye? Nkumva ikibazo ko bose ari ababeshi, Imana nayo ikaba igororotse kandi ikaba ivuze yuko idatangirwa n'ububeshi bwabo kugira ngo bigaragare ko ari iy'ukuri kandi izotsinda, ni gute none izoguma ari umwizigirwa kandi Abisirayeli bahemutse n'abantu bose barahemutse? Sinobabesha iki kibazo. Ni ikibazo kirimo intambara zidasanzwe mu ishengero. Iyi ni imwe mu mirongo ishengero rizahurizako. Sinoreka kubivuga. Kubera iki? Haraciye amezi abiri igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cya Isirayeli cyaratanguje intambara muri Iran. Ngira mwese murakurikirana amakuru, haramaze kononera kara ibitari bikeya kubw' iyo ntambara. Ariko igihugu cya Isirayeli gisanzwe kiriko kirabombarda canke kiratera amabomba adasanzwe muri Libani. Imbere yaho Gaza yari isanzwe kiraterwa amabomba adasanzwe n'ico gihugu cya Isirayeli. Iyo ivyo bintu biriko biraba, hama haduka ikintu mu mutima ca mbega burya igihanga rya Isirayeli nico kimwe n'ayandi mahanga, cane cane kubizera. Muramaze kumva intambara zivuga ngo ntihagire ico muvuga ku bwoko bw'Imana. Haleluya. Seko iyo ibintu biriko biraba, hama haduga ico kintu co kumenya by'ukuri ihanga rya Isirayeli. Ariko kandi hari n'ikindi kibazo gihambaye cama gihari ca mbega igihe Yesu yashitsa vyose ku musaraba, amasezerano Imana yari ifise ku ihanga rya Isirayeli mu isezerano rya kera vyaciye biherana sha twinjira muri Isirayeli nshasha imwe mu mutima Pawulo yavuga, canke hari Isirayeli n'Imana ntibirahe? Siko Isirayeli hoba hariho yo n'ishengero, canke Isirayeli ryabizeye bakeya muri rya hanga ryafatanijwe n'ishengero kugira ngo amasezerano yose ashitswe muri Kristo? Uza gusanga hari mari zidasanzwe. ngomba kubabwira umwanditsi umwe yitwa John McArthur, kugira ngo abatari bake muramutse ko yafashije ishengero mu buryo budasanzwe muri iyi myaka 50 iheze, n'umwe mu bashigikiye yuko Isirayeli n'Imana bitarahera. Avuga ati, iki kibazo umuyuda abaza ku murongo wa gatatu kivuga kiti, none nimba twaracumuye bisobanura yuko ubwitegeko bw'Imana bwahereye ngaha, bisobanura yuko Imana itazobandanya isezerano ryayo ku ihanga ryayo, bisobanura yuko ukutizera kwacu mu yandi majambo kwasubiza inyuma ubwizigirwa bw'Imana. Avuga ati, nimba Isirayeli n'Imana atakizoba muri kazoza, muvuze ko uyu Muyuda ibyo yavuze ari byo. Bantu b'Imana, nagomba kubamenyesha ko Isirayeli Imana yayitanze kugira ngo yerekane Isirayeli y'ukuri. Imana ishinzwe. McArthur ni umwigisha mwiza yadufashije cyane muri byinshi, mbwanibaza ko ngaha yahihendeye. Imana ifise ubwiza budasanzwe yari yarateguriye isi. Abakera barabirunguruka gatoya mbwa twagiriwe ubuntu bwo kubibonesha amaso yacu. Igihe Imana igendera Aburahamu mu gice cya 12 cy'igitabo cy'intango cyangwa cy'itanguriro, yamubwiye ati, Aburahamu, ndagusezeranya urubyaro. Mbwa mwibuke ko bitatanguriye ngaha. Igihe Adamu na Eva bacumura, Imana yasezeranye ko hazova mu iki urubyaro, kandi urwo rubyaro ruzobwira iki? Ruzomena umutwe inzoka. Mu isezerano Imana yahiranye na Aburahamu harimo icyo nokwita promesse mu Gifaransa, harimo yuko hazovamo urubyaro. Urwo rubyaro Pawulo aca tubwira ngo ni Yesu Kristo. Imana ntiyari kuvuga imbyaro, yavuze urubyaro rumwe. Muri urwo rubyaro rero murabe Imana ibivuga mu isezerano rya kera ngo amahanga yose apana Isirayeli azoherwa umugisha muri we. Pawulo avuga mu Bikorinto ba 2 igice cya 1 ku murongo wa 21 ngo amasezerano yose ni ego muri we. Imana ishimwe. Uno munsi ntihakihanga rya Isirayeli ririndiriye kuzohabwa amasezerano kanaka. Mugabo Imana yari yarasezeranye ko naho Isirayeli yonanigwa, hari isezerano rimwe twasoma mu Baheburayi igice 7 yari yarabitse, aho umuherezi atari Aroni, aho abaherezi atari aba twabonye bigisha ibyagezwa barindiriye ingurire, abavugishwa bakata nka kumuyona twabona harira n'Imana. Mugabo yaje ari umuherezi, aza ari umwami, aza ari n'umuvugishwa w'Imana. Iryo ni ryo sezerano turimwo biruta ibindi byose. N'Abisirayeli rero bahamagarirwa kwinjira muri iryo sezerano nk'uko umunyamahanga wese arihamagarirwa. Bantu b'Imana, niyo ntumbero ya Pawulo muri ibi bice bitatu. Intumbero ya Pawulo ngaha muri ibi bice bitatu si ukuvuga kazoza k'ihanga rya Isirayeli. Intumbero ya Pawulo muri ibi bice bitatu ni ukuvuga ko bose akanwa kabo gakwiye kuzibwa, ni ukuvuga yuko bose bari munsi y'urubanza rw'Imana, ni ukuvuga yuko bose atamwe azotsindanishirizwa n'ibikorwa byiwe. Ariko uwizeye inkuru nziza, yaba umuyuda cyangwa umunyamahanga, mwibuke inshuro muri ibi bice bitatu yasubiyemo, yaba umugiriki cyangwa umuyuda, umuyuda cyangwa umugiriki, yabisubiyemo inshuro nyinshi kugira ngo twereke ko bose bari ku rugezo rumwe, bakeneye ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Mu kurangiza, nagomba mvuge ibintu bibiri ku bizera. Hari igihe kenshi kuba mu cyaha cyangwa kugwa mu cyaha kanaka bidutuma twibaza ko iri sezerano twinjijwemo ry'agakiza gahebuje ryanditse ku gice cya 1 ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17 rishobora guhagarara kubera ko hari icyaha kanaka twaguyega. Uno munsi Pawulo atubwiye ko ubwizigirwa bw'Imana burengeye icyaha umuntu ashobora kugwamo. Icyo gituma Imana iduhamagarira ngo nimuze munyegere, mwikubite ku birenge byanjye, mwihane, muraronka imbabazi. Imana ishimwe. Icyaha cy'umuntu kubizera ntigihagarika ubwizigirwa bw'Imana. Ariko kandi hariho abatarizera ko muri bashobora kuba bari ngaha. Nagomba ndabamenyeshe yuko kutizera kwanyu guhesha cyane icyubahiro Imana. Guhesha icyubahiro Imana gute? mu kuzobacira urubanza rugororotse rw'ibihe bidashira. Ariko Kristo muri kino gitondo ariko arabahamagara ngo mwizere mukiri urubanza rw'ibihe byose, mwambare ukugororoka kwiwe, biheshe Imana icubahiro kubw'agakiza kayo gatangaje.